Ви слухаєте Радіо Свобода з Праскай студії. Вас вітає Олена Тиханович. У кастрычніку Менскі завод «Горизонт» не выпустил ніводнага телевізора. Міністерства культуры лічыць, што Святлана Алексеевич не можа быць прадстаўленая да звання Герой Беларусі. У ізраільскім горадзе Ашдот рыхтуецца перад Новым годам адкрыць памятны знак Янку Купалу. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Российский план по урегулированию ситуации в Сирии совпадает в ключевых аспектах с американским, как это не дивно подастся, заявил президент России Владимир Путин, отказываясь сегодня на питание журналистов в часе своей великой штогодовой прессовой конференции. По словам Путина, российский план предугледживает совместную працу над Конституцией, створение инструментов контроля за будущими дотерминовыми выборами, сами выборы и признание их выников. Российский президент подкреслил, что позиция Москвы по сирийскому президенту Башару Асаду застаецца нязменнай. Толькі сірыйскі народ павінен вызначаць, хто ім будзе кіраваць і па якіх стандартах. Злучаныя Штаты Амерыкі і іх саюзнікі лічаць, што палітычнае урэгуляванне шматгадовага канфлікту ў Сірыі немагчыма без адстаўкі Асада. Адказваючы на пытанне аб адносінах з Турэччынай, Владзімір Пуцін назваў варожым актам дзеянні ў дачыненні да збітага турэцкімі ПС ў раёне турэцка-сірыйскай мяжы расійскага бабавіка Су-24. Як адзначыў Пуцін, Маскву асабліва кранае той факт, што яна не адмаўлялася ад супрацоўніцтва з Турэччынай. Расійскі прэзідэнт адзначыў, што Расія прывяла ў парадак сродкі СПА ў Сірыі. Калі Турэччына там яшчэ лётала і пастаянна парушала паветраную прастору Сірыі, дык зараз нехай палётуюць, падкрэсліў Пуцін. Анкара настойвае, што збіты 24 лістапада расійскі бамбавік парушыў яе паветраную прастору. У Маскве гэта абвяргаюць. Расія вяла супраць Турэччыны эканамічныя санкцыі. Украинская летчица Надія Савченко, якая знаходзіцца пад арыштам ўжо амаль 17 месяцаў, абвясціла галадоўку. Сёння Донецкі гарадскі суд Ростовскай вобласці да 16 красавіка 16 года падоўжыў тэрмін утрымання пад вартай Надзеі Саўчынкі. Такім чынам суддзя задаволіў хадатайніцтва прокурораў. У знак пратэсту супраць гэтага рашэння Саўчынка заявіла пра намер заўтрашняга дня пачаць галадоўку і запатрабавала неадкладнага вызвалення. У залі суду Саўчынка з'явілася з надпісам на сваёй цішотцы. Пытанне да Пуціна: калі вы адпусціце ўсіх украінцаў, якіх выкралі і незаконна ўтрымліваеце ў расійскіх вязніцах? Саўчынка заявіла пра намер трымаць галадоўку да канца судовага працэсу. Асуджаны па справе Руфераў Владзімір Падрэзу вызвалены ў залі суда. Маскоўскі гарадскі суд таксама прызнаў законным апраўданне 4 іншых фігурантаў гэтай справы. Суд змяніў пакаранне пецярбургскаму Руферу Падрэзаву, асуджанаму больш чым на 2 гады калоніі, па справе аб размалёўванні зоркі на шпілі высотнага будынку ў Маскве, на абмежаванне волі тэрмінам на 2 гады і 10 месяцаў. Па так званай справе Руферу праходзілі 5 чалавек, 4 падсудных, якія заявілі пра сваю невінаватасць, былі апраўданыя Таганскім судом. Абвінаваўчы прысуд быў вынесены толькі Падрэзаву. Сёння пасля вынясення рашэння аб змягчэнні прысуду яго вызвалілі з залі суда. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.